Գլուխ 28-րդ. Դիանան ամուսնանում է. Մայիս ամսին մենք Ֆորտ Բենտոնում էինք, մեր փոքրիկ տանը, բայց մենք մտադիր չէինք երկար մնալ այդտեղ. Պտուղը շտապում էր գործ սկսել, և իմանալով, որ Կոնրադ ամրոցը վաճառվում է, մենք գնացինք այն. Այդ ամրոցը, ինչպես ես արդեն ասել եմ, կառուցված էր Մարայազ գետի ափին, ընդարձակ հովտի վերին ծայրում, այնտեղ, որտեղ Դրայ Ֆորք թևը միանում է գլխավոր հունին. Կոնրադ ամրոցը մեծ չէր, ընդամենը իրար հետ կապված երկու շարք գերանաշեն տներ, Գոմեր և Փարախ արևմտյան կողմում. Ամբողջ ամրոցը գրավում էր քառակուսու երեք կողմը, բայց նա լավ դիրք ուներ, քանի որ այստեղ կարելի էր հույս դնել բիզոնի մորթիների գնման վրա. Բացի այդ, նա գտնվում էր Ֆորտ Բենտոնից դեպի Մակլեոդ ամրոցը տանող ճանապարհին, որտեղ ամռանն աշխույժ երթևեկություն և ապրանքների տեղափոխություն էր սկսվում. Այդ ամրոցը գնելու համար ամենից ավելի մեր կանայք ուրախացան. Նրանք ցավով էին հեռացել Բեքֆետ Գրիկում կառուցած մեր տնից. Իսկ այժմ ձեռք բերին մի նորը, հեռու լեռներից, մի այնպիսի վայրում, որտեղ ամառն ավելի երկար է և ավելի տաք. «Այստեղ, ասում էր Կրոուկինը, իմ բակլան, մայիսն ու դդումները շատ լավ կաճեն, ես ուրախ եմ»։ «Այ բախտավորություն», ասաց մի անգամ Նետակին, երբ մենք նստած էին գետափին, մի մեծ կաղամախուստ վերում։ «Մի նայիր, ինչ լավ են այն ծառերը վերևում և ներքևում, և այն գեղեցիկ անտառածած կղզին, իսկ բոլոր կողմերից շրջապատող բարձր ուղահայաց բլուրները մեզ կպաշտպանեն ամռան քամիներից»։ «Այո», պատասխանեցի ես, «հրաշալի տեղ է. Այս ինձ ավելի է դուր գալիս, քան առաջվանը»։ «Ասա ինձ, խնդրում եմ», շարունակեց նա խոնարհվելով և ինձ իր կողմը քաշելով։ «Ասա, որ մենք միշտ այստեղ ենք ապրելու. Մենք այստեղ ենք ապրելու մինչև մահ, և մեզ կթաղեն այ այնտեղ, գետի մյուս կողմում, այն մեծ ծառերի վրա»։ Ես կրկնեցի նրա խոսքերը և ավելացրի, «եթե այդ հնարավոր լինի»։ Ես տեսա, թե ինչպես նրա աչքերում երջանիկ սպասումի արտահայտությունը փոխվեց դառնության։ «Ինչու», հարցրեց նա, «ախր ինչու դու ամեն ինչ փչացրիր, միթե դու չգիտես, որ կարող ես ամեն ինչ անել, եթե ուզենաս»։ «Ոչ, չեմ կարող», պատասխանեցի ես, «ոչ ոք չի կարող միշտ անել այն, ինչ կամենում է. Բայց արի մենք նախապես չանհանգստանանք. Մենք կաշխատենք միշտ այստեղ ապրել»։ «Այո», հոգոց քաշելով ասաց նա, «կաշխատենք, չհուսահատվենք»։ «Ո, բարեգութ արև, ողորմած արև, ողորմա մեզ, թող որ մենք այստեղ ապրենք մինչև խորին ծերություն, խաղաղ ու երջանիկ»։ Արդեն այդ ժամանակ ես և պտուղը պատկերացնում էինք առաջիկա փոփոխությունները, բայց մեր մտքովն անգամ չէր անցնում, որ նրանք այդքան մոտ են։ Մենք հույս ունեինք, որ այդ հին, անհոգ ու ազատ ժամանակները դեռ կշարունակվեն մի 15-20 տարուց ոչ պակաս։ Մի երեկո, առանց նախազգուշացնելու, առանց մի տող անգամ գրելու մեզ այցի գալու մտադրության մասին, Ֆորտ Բենտոնից մեզ մոտ եկան Էշտոնն ու Դիանան։ Նրանք շոգենավով ամրոց էին եկել նախորդ երեկոյան։ Չէր կարելի պատկերացնել ավելի մեծ ուրախություն, քան նրանց կրկին ողջունել այստեղ։ Նետակին իր աղջկան գրկած ուրախությունից ուղակի լաց էր լինում։ Մենք իսկույն մեծ փոփոխություն նկատեցինք Էշտոնի մոտ։ Նրան այլևս չէր կարելի անվանել «երբեք չի ծիծաղում»։ Դեռ ֆուրգոնից չիչած, նա սկսեց կատակներ անել և ծիծաղել։ Նրա աչքերը փայլում էին ուրախությունից։ Նա երեխայի նման վազվզում էր ֆուրգոնի շուրջը և անփութորեն դուրս էր նետում իրերը։ Թախծոտ, լուրջ, լրակյաց և ծանրաշարժ Էշտոնը կարծես վերածնվել էր։ Շատ հաճելի էր տեսնել այդ փոփոխությունը, և մենք ուրախանում էինք նրա հետ միասին։ «Իսկ Դիանա»… «Այո, նա իսկապես հրաշալի կին էր. Ես խոսքեր չեմ գտնում, ես չեմ կարող նկարագրել նրան. Դեմքով ու կազմվածքով իսկական Դիանա, իսկ հոգին վճիտ ու բարի, քնքուշ կնոջ հոգի, Ով կհավատար, որ դա առաջվա նիհար, թուլակազմ, խոշոր աչքերով այն աղջիկն է, որին Էշտոնը փրկել ու մեր վրան ներբերել ընդամենը մի քանի տարի սրանից առաջ. Հնարավոր բան էր, որ այդ չքնախ, լավ դաստիարակություն ստացած, նուրբ վարվեցողության աղջիկը ծնված լինի վրանում, իր ցեղի հետ թափառած Բրերիայում, հետևելով նախիրների տեղափոխությանը. Այդ անհնարին էր թվում. Ինչ երջանիկ երեկո էր այդ օրը, որքան ոգևորված և քնքուշ էր Դիանան. Նա մեկ նետակիի հետ էր մեկ բառավ կանանց, հերթով քնքշությամբ գրկում և հարցուփորձ էր անում նրանց ամենօրյա ամենաչնչին դեպքերի մասին. Կրթությունը, ճանապարհորդությունները, ծանոթությունը քաղաքակիրթ աշխարհի հետ չէին շլացրել նրան. Իր արյունակից մարդիկ այժմ էլ թանկ էին նրան ինչպես առաջ. Նա ինձ ասաց, որ ինքն իր համար պարտադիր օրենք է սահմանել, ամեն օր իր առանձնասենյակում սևավոտների լեզվով մի քանի նախադասություն արտասանել բարձրաձայն և մի քանի տուն բանաստեղծություն թարգմանել անգլերենից մայրենի լեզուն չմոռանալու համար. Ես մտքում փորձում էի գտնել Էշտոնի հետ կատարված փոփոխությունների պատճառը. Գուցե, մտածում էի ես, նա սիրահարվել է Դիանային և մտադիր է ամուսնանալ նրա հետ, կամ գուցե արդեն ամուսնացել է. Ես նայեցի Դիանայի ձեռքին. Նա ամուսնական մատանիչում էր. Այդ երեկո շատ ուշ ցրվեցինք. Դիանան պառավ կանանց հետ գնաց նրանց սենյակը, Էշտոնը մեր միակ ազատ սենյակը. Երբ ես ու նետակին մենակ մնացինք, նա մոտեցավ ինձ, գրկեց և ծանր հոգոց քաշեց. «Ինչ է պատահել, հարցրի ես, ինչից ես այդպես վշտացել»։ «Ահ», բացականչեց նա, «ես այնքան վշտացած եմ. Արդեն որքան ժամանակ է ինչ աղոթում եմ, որ այդ բանը հաջողվի, բայց ոչինչ չի ստացվում. Ինչու նա չի ամուսնանում իմ աղջկա հետ. Գուցե նա կարծում է, թե իմ աղջիկը այնքան էլ լավը չէ իր համար, թե նա չի սիրում. Բայց ինչպես կարող է չսիրել այդքան գեղեցիկ և լավ, այդքան հավատարիմ սրտի տեր մի աղջկա»։ «Փոքրիկս», ասացի ես, «համբերիր մի քիչ. Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ կարգին կլինի. Միթե դու չես տեսնում, թե ինչպես է փոխվել նա, ինչպես են փայլում նրա աչքերը, ինչպես է ծիծաղում. Ես համոզված եմ, որ նա սիրում է Դիանային. Եվ եթե դեռ ամուսնանալու առաջարկություն չի արել, ապա նա կխնդրի այդ, երբ իմանա, որ արդեն ժամանակն է. Մենք չէինք էլ ենթադրում, թե որքան մոտ է այդ ժամանակը, թե որպիսի անակնկալ և դրամատիկ մի դիպված է մոտեցնելու այդ. Այդ պատահեց երեկոյան, դրանից մի քանի օր հետո. Էշտոնը իմ սենյակում սեղանի մոտ նստած ծխում էր. Բուխարիկում հազիվ վառվում էր կրակը. Նա երբեմն միայն բռնկում էր, լուսավորելով գերաններով շարված կոպիտ պատերը, և ապա կրկին մարում, որից հետո ամեն ինչ դարձյալ ընկաղմվում էր անորոշ կիսախավարի մեջ. Դիանան և Նետակին երկուսով նստած էին անկողմում, իսկ ես պառկած էի մահճակալի վրա. Մենք լուռ էինք, յուրաքանչյուրն իր մտքերի հետ. Մեր տան մոտ գտնվող փոքրիկ հրապարակը մտավ մի քանի ձի լծած մի ֆուրգոն, և մենք բաց դռնից լսեցինք, թե ինչպես մի կանացի արծաթյա հուզված ձայն հարցրեց. «Սեր, չեք կարող ինձ ասել, թե արդյոք այստեղ է ապրում այժմ միստր Էշտոնը»։ Էշտոնն աթոռից վերց հատկեց, մի քանի քայլ արեց դեպի դուռը, կանգ առավ մտասպախ, ապա ետ վերադարձավ և կրկին նստեց իր տեղը։ «Այո, տիրուհի», պատասխանեց պտուղը, «նա այստեղ է. Դուք նրան կգտնեք այն սենյակում»։ Նա շտապով ներս մտավ, չնկատելով մեզ. Կրակը բոցավառվեց և լուսավորեց Էշտոնի գունատված և խիստ դեմքը. Անծանոթ կինը արագ մոտեցավ Էշտոնին և ձեռքը դրեց նրա ուսին։ «Թանկագինս», ասաց նա, «վերջապես ես գտա քեզ. Ես քեզ մի նամակ եմ գրել, միթե չես ստացել իմ նամակները. Ես այժմ ազատ եմ. Ազատ, լսում ես? Ես ապահարզան ստացա և եկել եմ քեզ ասելու, որ այդ ամենը միայն սխալ էր իմ կողմից. Եկել եմ քեզնից ներողություն խնդրելու։ Խնդրելու որ։
Դիանա, աղջիկս, մոտեցիր ինձ, ընդհատելով նրան ցածրաձայն արտասանեց Էշտոնը։ Աղջիկը վեր կացավ տեղից, մոտեցավ և իր ձեռքը դրեց իրեն պարզած Էշտոնի ափի մեջ։ Այն կինը, բարձրահասակ, շիկահեր, կապուտաչյա կինը, կանգնած զարմանքով ու վախով նայում էր նրանց, կրծքին դրած ձեռքերը ջղաձգորեն սեղմելով։
«Դիանա, սիրելիս»,
շարունակեց Էշտոնը, սիրով նայելով նրա դեմքին, «դու կամուսնանաս ինձ հետ»։
«Այո, իմ առաջնորդ»,
պատասխանեց նա հստակ և հաստատ ձայնով։
«Այո»։
Նա վեր կացավ, մի ձեռքով գրկեց Դիանային, դարձավ դեպի մյուս կինը և ասաց. «Սեդի, ես ներում եմ քեզ խոստումները դրժելու համար. քո անհավատարմությունը, իմ դժբախտ կյանքի տարիները, որոնց ընթացքում ես փորձում էի մոռանալ քեզ. Այժմ ես վերջապես խաղաղություն և երջանկություն եմ գտել իմ սիրելի աղջկա շնորհիվ, որն այժմ կանգնած է իմ կողքին. Բարի գիշեր և գնա սպարով. Դու անշուշտ քաղաք կմեկնես առավոտը վաղ»։ Այդպես Դիանայի մեջ կգրկած, Էշտոնը նրա հետ միասին դուրս եկավ սենյակից, իսկ կինը նստեց այն աթոռին, որի վրայից քիչ առաջ վեր էր կացել Էշտոնը, և դեմքը ձեռքերով ծածկելով դառը հեկեկաց. Նետակին և ես վեր կացանք, և ոտքի թաթերի վրա անցնելով սենյակի միջով, նույնպես դուրս եկանք բակի խավարը։
«Ահ»,
բացականչեց իմ փոքրիկ կինը,
«ինչու դու ինձ չսովորեցրիր ձեր լեզուն. Շուտ ասա ինձ, ով էր այդ կինը, ինչ էին խոսում նրանք, ինչ ասաց նա իմ աղջկան»։
Ես որքան կարող էի լավ բացատրեցի ամեն ինչ, և նետակին ուրախությունից քիչ մնաց խելքը թրցներ։ Նա վերվեր էր թրչում, համբուրում էր ինձ, հավատացնում էր, որ ես խելոք տղա եմ։ Ես կարծում էի, որ նա իրավացի է, թեև ես չէի գտնում, որ իմ կողմից որևէ բան է արված Էշտոնի և Դիանայի հարաբերությունները ցանկալի ելքի հասցնելու ուղղությամբ։ Այդպես թափառելով մենք նրանց հանդիպեցինք գետափին։ Նրանք նստել էին մեր լաստանավի ծայրին։ «Այստեղ եկեք», կանչեց Էշտոնը։ Դիանան վեր թռավ և գրկեց Նետակիին։ Նրանք երկուսով վերադարձան դեպի տուն։
«Շնորհավորում եմ», ասացի ես։
«Իրոք, դուք գտել եք ձեր խաղաղությունն ու երջանկությունը, ինչպես քիչ առաջ արտահայտվեցիք. դուք չեք կարող երջանիկ չլինել Դիանայի հետ»։
«Օհ», բացականչեց նա,
«ախր նա սիրելիս, ես չեմ կարող բարերով արտահայտել, թե նա ինչ է նշանակում ինձ համար. ես զգում եմ, որ արժանի չեմ նրան. Եվ այն ու ամենայնիվ նա ինձ խորապես սիրում է և անչափ նվիրված է. Նա այդ ինձ հիմա ասաց, այստեղ»։ «Իսկ ինչ է լինելու մյուսի գործը», համարձակվեցի հարցնել ես։ «Ինչ ենք անելու նրա հետ»։ «Դե նա հո չի կարող այսօր գիշերով վերադառնալ. թող Նետակին կերակրի նրան և գիշերելու տեղ տա. իսկ նրա կառապանը, ես կարծում եմ, ինքը կարող է իր մասին հոգալ. այդ կինը իմ ամբողջ կյանքի դժբախտության պատճառն է»,  ավելացրեց նա։ «Ես նրան սիրել եմ խորն ու անկեղծ. նա ինձ խոսք տվեց ամուսնանալ ինձ հետ. ես նրան հավատում էի, ինչպես մարդ հավատում է իր հարազատ մորը. ես հավատում էի, որ նա ազնիվ է, որ նա հավատարիմ կլինի. բայց նա ինձ մերժեց, գերադասելով ամուսնանալ մի ավելի հարուստի հետ. իսկ այժմ… այժմ… բավական է խոսել նրա մասին. գնամ Դիանային գտնեմ, գնանք զբոսնելու»։
«Մենք սառը և հացմիս, հաց և խաշած սինձ ունենք», ասաց Նետակին։ «Եվ քանի որ նա հնդկացիների երկիրն է եկել որսալու իմ աղջկա ամուսնուն, այդ էլ նրան բավական է. ես նրա համար բիզոնի մորթիներից և վերմակներից անկողին կպատրաստեմ, թեև նա արժանի չէ դրան»։ Բայց կինը ուտել չկամեցավ։ Նետակին նրա համար անկողին գցեց կրպակում, հատակի վրա, և մենք այդ կնոջը միայնակ թողինք իր մտքերի հետ, ամենայն հավանականությամբ դառը մտքերի հետ։ Առավոտյան նա ուզեց Էշտոնին տեսնել, ինձ խնդրեց ասել նրան, որ մի րոպեով անցնի իր մոտ։ Ես հայտնեցի, որ նա որսի է գնացել և կվերադառնա միայն երեկոյան։ Նա անհամբեր դժգոհում էր իր կառապանից, որն առանց շտապելու լծում էր ֆուրգոնը։ Ամեն ինչից հրաժարվեց և միայն մի գավաթ սուրճ խմեց, որ ես հրամցրի իրեն։ Վերջապես ձիերը լծված էին։ Նա բարձրացավ ֆուրգոն և ճամփա ընկավ, ոչ մի անգամ ետ չնայելով, նույնիսկ առանց շնորհակալություն հայտնելու հյուրընկալության համար։ Այդպես նա հեռացավ Էշտոնի կյանքից։ Ես ճիշտ էի ասել, Էշտոնն իրոք որսի էր գնացել։ Նա և Դիանան արևածագի հետ ձինը ստաց գնացել էին պրերիա, բայց ես կարծում եմ նրանք շատ չէին հեռացել և կանգնած էին մերձակայքում գտնվող որևէ բլուրի վրա, տեսնելու մեր հյուրի մեկնումը։ Հենց որ ֆուրգոնը կտրեց անցավ հովիտը և բլրի լանջով սկսեց բարձրանալ պրերիա, նրանք վերադարձան երախայի նման գոհ և զվարթ, և մենք բոլորս միասին նստեցինք նախաճաշելու։
Այո, եթե կարելի է այսպես ասել, մեր հարսանեկան նախաճաշն է, ասաց Էշտոնը, երբ բոլորս նստեցինք։ Ահա թե ինչ, դուք այսօր ամրոց եք գնում պսակվելու, հարցրեց պտուղը։ Դուք չեք հասցնի, եթե այսքան ուշ ճամփա ընկնեք։
Ոչ, պատասխանեց նա անվստահ, ոչ, ես ու Դիանան մտածել ենք այդ մասին և որոշել ենք, որ վկաների կողմից ստորագրված ամուսնական հատուկ պայմանագիրը նույնքան օրինական է, որքան հաշտարար դատավորի ներկայությամբ կայացած ամուսնությունը կամ հոգևորականի պսակադրությունը։ Մենք ուզում ենք այդպիսի պայմանագիր կազմել հենց այս առավոտ։ Դուք ինչ եք կարծում։
Իմ կարծիքով ամեն ինչ կարգին է, պատասխանեց պտուղը։
Ես էլ նույն կարծիքին եմ, հաստատեցի ես։ Իմ ծնողներն ամուսնացել են առանց որևէ ծեսի, ավելացրեց Դիանան։ Համենայն դեպս ինչպես հարմար գտնի իմ առաջնորդը, թող այնպես լինի։
Այս խոսքերի հետ Դիանան նայեց Էշտոնին, և նրա աչքերում փայլում էին անսահման սերն ու հավատը։ Նետակին, որ նստած էր իմ կողքին, կամած սեղմեց իմ ծունկը։ Այդ նրա սովորությունն էր, երբ ուզում էր հարցնել, թե ինչ են խոսում։ Ես ասացի նրան, թե ինչի մասին են խոսում, բայց նա ոչ մի բան չասաց այդ արդիվ, և նախաճաշի ժամանակ լուռ մնաց։ Միսիս պտուղին և մյուս պառավին դուր եկավ այդ միտքը։
«Ա-ա», բացականչեց Գրոուկինը, «թող նա թուղթը կազմի, և այդ բավական է. ինչ որ գրվում է, չի կարող սուտ լինել. Ինչ անհրաժեշտ է, որ սևազգեստները շատ խոսքեր ասեն. Մարդիկ ամուսնանում էին և ամբողջ կյանքը միասին երջանիկ էին ապրում, դեռ մինչև մենք կլսեինք այդ զանազան խոսքեր արտասանողների մասին. այժմ էլ կարելի է այդպես ամուսնանալ»։
Բայց նախաճաշից հետո Նետակին ինձ մի կողմ կանչեց. «Այդ գրության եղանակը հուսալի է արդյոք։ Նա իրոք նրա կինը կդառնա սպիտակամորթների օրենքով»,  հարցրեց նա։
«Իհարկե», պատասխանեցի ես։ «Այդ կլինի ամուսնություն, որը նույնպես չի կարելի հերքել, ինչպես և մերը. նույնքան ամուր, ինչպես եթե հազար սևազգեստներ միասին արտասանեին անհրաժեշտ խոսքերը»։
«Եթե այդպես է, լավ, ես ուրախ եմ. Թող հենց հիմա էլ գրեն. ես ուզում եմ իմ աղջկան ամուսնացած տեսնել, այդ լավ մարդու հետ երջանիկ ապրելիս»։
Հենց այդտեղ էլ ճաշասեղանի վրա նախաճաշի ամանեղենը հավաքելուց հետո ես ու Էշտոնը կազմեցինք փաստաթուղթը։ Ամսաթվից և ստորագրություններից բացի այնտեղ գրված էր. «Մենք, ներքո ստորագրյալներս, սրանով հաստատում ենք մեր համաձայնությունը միասին ապրել որպես ամուսիններ, մինչև որ մահը բաժանի մեզ»։ Կարճ փաստաթուղթ է, այնպես չէ։ Նրանք ստորագրեցին այն։ Ստորագրեցինք նաև ես ու պտուղը որպես վկաներ, իսկ կանայք մեր կողքին կանգնած հետաքրքրությամբ նայում էին մեզ։ Հետո Էշտոնը գրկեց Դիանային և քնքշությամբ համբուրեց նրան մեր ներկայությամբ։ Աղջկա աչքերի մեջ արցունքներ երևացին։